Ivan Alovide Helelić.
Radyosunun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün işdən sonra proqramında Bakı meri və bakılılar danışacaq. Bakı meri dünən Gül Bayramında danışıb və onun danışdıqlarını Vüsalə Əlibəyli çatdırır. Bugün Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə hüquqşünas Fuad Ağayev və QHT-lərin Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma şəbəkəsinin koordinatoru Aytəkin İmranova Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin baş Hacı Bala Abutalıbovun müsahibəsi barədə fikirlərini bölüşəcəklər. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz belə adlanır. Eurovision, bizə də qonaq gəl. Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsi zamanı Azərbaycana gələcək əcnəbi jurnalistlərə, diplomatlara və vətəndaşlara müraciət edərək bizə də qonaq gəlin deyən AXCP Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlı bu mahnı müsabiqəsinə dəstək verən Azərbaycan Demokratik Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Asif Əsgərli ilə birgə müzakirə edəcəklər mövzunu. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonu. Zəng edin, ismajınızı bizə göndərin və ya prodüserdən xahiş edin ki, sizi canlı efirə qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
İz
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və biz ilə verilişimizin ilk mövzunu bayaq elan etdiyimiz kimi Bakı merinin dünən Gül Bayramında dedikləri ilə başlayacaq. Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abutalıbov Azadlıq Radiosunun müxbiri də daxil olmaqla jurnalistlərlə söhbətində bildirib ki, gələn il Gül Bayramının əhatəsi daha geniş olacaq və o indi söküntü olan ərazilərin hamısını əhatə edəcək, böyük bir park olacaq və bu böyük bir parkda Respublika Sarayının arxasından başlayaraq 5 mərtəbəyə doğru uzanan parkda gələn il tam geniş bir şəkildə Gül Bayramının keçirilməsi planlaşdırılır. O həm də jurnalistlərin bu söküntülərlə bağlı suallarına da cavab verib və mən elə əvvəlcə qonağımızı salamlamaq istəyirəm.
Hər
vaxtınız xeyir. Fuad Ağayevdir qonağımız. Hüquqşünas Fuad Ağayev həmin ərazilərdə evləri sökülən vətəndaşların maraqlarını məhkəmələrdə təmsil edir. Və az sonra bizimlə daha bir qeyri-hükumət təşkilatının nümayəndəsi QHT-lərin Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Şəbəkəsinin koordinatoru Aytəkin İmranova olacaq. Hələlik isə gəlin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abutalıbovu dinləyək.
Akşam saat 9'da Milli Park'ta Bülvar'da mühteşem konsert ve mühteşem ateş nişanlı.
Bu arada savaşlar mı? Geçen
gelenler gittiler. İsteyirsiniz bugün de gelin. Akşam saat 8'in yarısında gidebilirsiniz.
Yani parkan saatine
istesem bilirsiniz. Elbette ki özüm de bineceğim. Nevemle bineceğim.
Onun için yoksa hiç bir lüzum lazımdı mı onu ödemeye? Yoksa hiç bir lüzum yok mu?
Heydar Ali'nin muhabbeti o kıymetle ölçülmüş. Ona göre de kıymetsizdir.
Bu gelin ölçü. Bir bayramında farklı ne var? Mesela evvelki illerden farklı olarak yeni bu
ne fark edilir? Mene de sizin özünüz görmeliydiniz. Keçen il 26 ton müxtəlif ölkələrdən gətirilmiş gül gəlmişdi. Keçen il yalnız bizim dizaynerlər işləmişdi. Bu il 116 ton Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Brezilya və digər ölkələrdən gətirilmiş. Həm də həmin ölkələrin dizaynerləri də burada iştirak edir. Və beləliklə, həmin dizaynerlər elə elədi ki, Heydər Əliyevimizə məhəbbət yaratdıq ki, bu cür gözəl bir gül bayramını, gül kompozisiyasını yarada bilsinlər. Bax, budur fərq. İkinci, fərqi budur ki, keçən ilə nisbətən bu ilki böyük bir qayığın üzərində Heydər Əliyevimiz hərəkət edir. Parusdur. Heydər Əliyevimizin güldən bəzədilmiş portreti keçənlə nisbətən 3 dəfə böyükdür. Həm də bizə baxıb gülür və əmin olun, mən deyirəm, Heydər Əliyevimizin ruhu bu saat yanımızdadır və sevinir. Hər yer yaxınlığa böyükdür. Bakıda güllər demək olar ki, insanların sayından çox olacaq. Ona görə eləyirik ki, qoy xaricdən gələn qonaqlar bilsinlər. Burada yaxşıya yaxşı kimi baxırlar. Pistə də yaxşı axtarırlar. Çünki Azərbaycanımızda yaşayanlar yalnız mələkdir. Bu mələklər diyarına xoş gəlmişsiniz qonaqlar. Gəlin, gəzin, görün. Belə gözəl başımız nə cür gözəldir.
Hazım abim, buradakı parkdaki bax var olan bu kompozisiyalar neçə vaxt müddətə hazırlanındır?
Bir aydır hazırlayırıq. Bir aydır. Amma keçən il sentyabrın birindən bu gözəl bayrama hazırlaşdı. Gələn il isə Heydər Əliyevimizin 90 illiyidir. Gül bayramı tək bu bayram bu parkda olmayacaq. Həmçinin Heydər Əliyevimizin sarayının arxasında bu parkdan 3 dəfə böyük park salınacaq. Gələn il may ayının 10-unda o park da açılacaq. Və gül bayramı bundan daha da möhtəşəm olacaq. 90 illiyimizi elə bu gündən hazırlaşırıq. Əmin olun, Azərbaycan xalqı nə qədər xoşbəxt olacaq, Heydər Əliyevimizin ruhu o qədər də şad olacaq. Gəlin, hər birimiz Heydər Əliyevimizin məhəbbətini ürəyimizdə yaşadaq. Elə yaşadaq ki, o dünyaya gedəndə Heydər Əliyevimiz bizi qəbul edə bilsin. Sağ olun.
90 illiyinə qədər artıq hazır olacaq mı?
Bəli.
Həmin bulvarı. 90 illiyinə qədər hazır
yox, olacaq mı? Yox, bulvarı yoxdur. Gözəl bir musiqili fontanlar olan dünyanın ən gözəl bir parkı açılacaq.
Məsələn, axı bütün sənədlərdə, yəni indiyənə qədər 2008-dən başlayaraq bütün sənədlərdə Qış bulvarı kimi təqdim olunur.
Sənəd Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamıdır. Orada isə yazılıb gözəl istirahət parkı.
Amma sizin imzanızla olan sərəncam var məndə və orada Qış bulvarı kimi təqdim
olunur. Mən bir
yəni,
daha deyirəm.
Bilmək istəyirəm, yəni ola bilər dəyişilib alır.
Yox. Gözəl istirahət bax park kompleksi olacaq. Aşağısında isə iki mərtəbəli gözəl avto dayanacaq olacaq. Orada 4500 maşın yerləşəcək.
Amma davam
edir.
Bədəliyyə Mirzə Vəliyevə doğru keçir. Bu da həmin parka aid ərazidir.
Əlbəttə. Bu park böyük bir parkdır. Bu park 7,5 hektar ərazini tutur. Əmin olun. Bir neçə il keçəcək bu bir mərtəbəli demək olar ki çox acınacaqlı evlər hamısı söküləcək insanlarımıza hər kvadrat metrə 1500 manat və ya təmir olunmuş mənzillər təqdim olunacaq. Əmin ola bilərsiniz.
Amma 1500-dən narazı olan insanlar da var. Yəqin ki, izniniz...
Sözsüz ki, 1500-dən narazı olan insanlara onların yaşadığı mənzillərin üzərinə 20% əlavə sahə gəlməklə yeni təmir olunmuş mənzil verə bilərik. Başı şəhərinin özündə. İndi bu yeni mənzillər. Əlbəttə, bu saat yeni mənzillər tikilir. Baxın, hər tərəfdə yeni mənzillərimiz var. Amma biri deyir ki, dəniz kənarında olmalıdır. Biri deyir ki, Heydər Əliyimiz parkının yanında olmalıdır. Bir şeyi başa düşmək lazımdır. Bakının hər bir nöqtəsi mənə əzizdir. Bakılılarımıza əzizdir.
Və siz hələ təklif edirsiniz, Abdallah?
Biz hər yerdə təklif edirik. 4-5 yerdə təklif edirik. Demək olar ki, bax, Yasamalda təklif edirik. Səbalidə təklif edirik. Xətayidə təklif edirik. Nizami rayonunda təklif edirik. Yəni, var. Amma, bilirsiniz də, çox verəndə daha çox istəyirik. Amma onu da bilmək lazımdır.
Bu, eşliyimə görə azin toyunlarını daha çox verir. Yəni, daha...
Yo, elə deyil. Biz deyirik. Mən yenə də deyirəm. Baxın, çoxu burada yeni mənzil binasında mənzil almaq istəmirlər. Deyirlər ki, pulu verin bizə, elə qonşu küçədə, məsələn, Vidadi küçəsində, 700 manata kvadrat metri var. Gedib buradan alacaq. Veririk. Əlavə pul veririk. Yəni, burada problemimiz yoxdur. Amma 1500 manat təmiz verilir. Bura notarius pulu daxil deyil. Bura verici daxil deyil. Bura əmlak komitəsindən bir nömrəli alayışın alınması pura daxil deyil. O pullar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyət tərəfindən təmiz verilir.
Bax, daha çox işlədiyimiz, yəni sakinlərin özünə işləyir ki, Azinko inşaatında, yəni Azinkonun tikdiyi yeni tikililərdə verilir. Azinko niyə seçildi, Azibala məlum?
Yox, elə deyil.
Biz bu suala bir ildir cavab.
Bir də deyirəm mən sizə, tək Azinkonun binasından verilmir.
Yəni, tək verilmir.
Sahibkarlar, kim ki Bakı Şəhərinə müraciət edir, ən çoxu 700 manatdan kvadrat metri olan binaları götürürük, ora vergini gəlirik, bir də təmir pulunu gəlirik. Biz 1500-ü təmiz ödəyirik.
Necə seçirsiniz? Necə seçirsiniz?
Biz seçmirik. İnsanların özləri seçir. Biz deyirik, 5 dənə yerdə var, gedin seçin. Harada istəyirsiniz? Hansı cür təmir eləmək istəyirsinizsə, ya təmir pulunu verək də, özünüz təmir edin.
Amma konkret saflar var ki, insanlar məclisdən, yəni o, məhz acil
mən deyim. Onlar? Bir nəfər əsasən sizlərdə çox cənfaşanlıq edir. Xüsusən də Zamin Bankın ərazisində yerləşən 3 sakin. Onlara mən dedim, gəlin sizə öz mənzilinizdən 2 dəfə çox mənzil verin. İstəmirəm. Dedilər, pul verin. Pul verdik. Dedilər, indi bizə mənzil axtarın. 3 otaqlı mənzilə verdiyimiz pula 1-4 otaqlı həmin Zamin Bankın yanındakı 9 mərtəbəli aldı. Bir dənə də 3 otaqlı. Bilin, 3 otaqlı mənzilin yerinə 1-4 otaq, 1-3 otaq alıb. Və deyir ki, əlavə bir dənə də 3 otaq lazımdır. Belə olmaz da.
Bəs olmaz ki, bazar qiymətlərinə elə uyğun verəsiniz. Niyə ayrı seçkilsiniz?
Bilin məni.
Niyə gözləyirsiniz ki, narazı olsunlar?
Mən deyim, mən deyim. 99% narazı deyil. Amma təəssüf ki, narazı olan var. Mən də deyirəm, yenə də deyirəm. Biz bazar qiymətinə uyğun pulu veririk. Dövlətin qiymət qoyma komissiyası var. Əmlak Komitəsi, Maliyyə Nazirliyi. Əmlak Komitəsi və Maliyyə Nazirliyi bu ərazidə hər kvadrat metr sahəyə 1500 manat qiymət müəyyənləşdirir. Biz də həmin o qiymətə uyğun pulu veririk. Biz əlavə özümüzdən qiymət müəyyənləşdiririk.
Son sualıma xahiş edirəm, Cavim. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində dəfələrlə aksiyalar eləyiblər. Gen MMC, Muray MMC, sonra elə Füzuli yəni küçəsi, Şəmsi Bədəvidən köçürən insanlar dəfələrcə aksiyalar eləyiblər. Siz onlara nə cavab verməlisiniz? Yəni,
mən... Sizə dediyim cavabı vermişəm. Mən dedim, sizin xanım sualınız başka yerden gelir. Ama icazə verin, siz saraydan deyirsiniz. Ama indi danışırsınız Muraydan. Muraydan bir nəfər də şikayetçi yoxdur. Hamısına mənzil verilir. Mən dedim, genim MC, bir daha deyirəm, onların əlində Bakışəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamı yoxdur. Onları adi bir vətəndaş oğru aldadı. Burada dövlətin heç bir günahı yoxdur. Heç zaman pulu sərəncamı olmayan insanı verməzlər. Buna əmin olun. Bir daha deyirəm, tam təmir olunmuş, dövlət komissiyası tərəfindən qəbul olunmuş binalardan mənzil ala bilərlər. Əgər bina hətta sərəncamı varsa, tikintiyə icazəsi varsa belə, dövlət komissiyasından qəbul olunmuyumsa, o mənzildən mənzil almaq cinayətdir. Buna əmin ola bilər.
Çox sağ olun.
Bu, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abudalıbov idi. Və siz hər şey barədə eşitdiniz. Ahirət dünyası barədə də eşitdiniz. Heydər Əliyevin ruhunun sevinməsi barədə də eşitdiniz. Siz gələn il keçiriləcək Gül Bayramı ilə bağlı planları da eşitdiniz. Və tonlarla gülün alınması barədə də eşitdiniz və nəhayət sökülən evlərlə bağlı da eşitdiniz. Fuad bəy, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı danışır. Deyir ki, hamını razı salmışıq. Narazı olanların sayı çox azdır və onların da narazılığının səbəbini başqa səbəblərlə, narazılığını başqa səbəblərlə bağlayır. Siz narazıları təmsil edirsiniz. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin arqumentləri ilə razısınız mı?
Bilirsiniz, mən bu süjətə baxırdım və bir daha belə təəssürat yaranırdı ki, nə qədər çox belə müsahibələr versə, Hacıbala Abudalıbov o qədər də çox hazır ki, dövlət aparatı süquta yaxınlaşacaq. Əlbəttə ki, onun danışdıqlarının əksəriyyəti yanlışlıqlarla zəngin idi. Mən bir məsələyə diqqət cəlb etmək istəyərdim. Niyə görə o dünyaya gedən mərhumları Heydər Əliyev qəbul eləməlidir? Bu bilirsiniz, hardan belə nəticə çıxarır, fərziyə irəli sürür Hacıbala Abudalıbov, bu mənə sözün düzü heç cür çatmadı.
Dinləyicilər yeri gəlmişkən bu barədə yazırlar. Salamlayıram sizləri, Könül Xaçmazlı yazır. Millət yeməyə çörək tapmır, evləri başına uçurulur. Təbii ki, Əliyevin ruhu bundan sevinəcək. Cənab Abudalıbov, yazıqlar olsun sizə. Başqa bir dinləyici Azad Fanat Sevda imzalı dinləyici yazır ki, Heydər Əliyevin nəvələri Dubayda, Mubayda mülklərə sahibləniblər. Nəvələri kosmosda, Marsda da mülk alacaqlar. İyrənirəm ölkəmizdən, Azad Fanat Sevda belə yazır. Ənvər Paşa imzalı dinləyici yazır ki, Şuşanın işğalının 20-ci il dönümündən sonra bu milləti idarə edənlər Gül Bayramı keçirməkdənsə papaqlarını qabaqlarına qoyub fikirləşsinlər. Bəsdir yalan atəşkəslə xalqı aldadaraq ölkənin var dövlətini taladınız. Azərbaycan dövlətinin vətəndaşı olaraq merin təmsil etdiyi hökumətdən atəşfəşanlığı Şuşa şəhərində keçirməyinizi tələb edirəm. Ayıbdır. Şuşanın işğalının 20 illiyi ilə əlaqədar havaya fişəng atır bizim hökumət Gülbayramlı ilə əlaqədar. İnsafınız olsun, həmin fişənglərdən heç olmasa birini 9 mayda Böyük Vətən müharibəsində həlak olmuş qəhrəmanların xatirəsini yad etmək üçün atardınız. Nədir? Pulunuz çatmadı. Ənvər Paşa imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, Azərbaycanın yerli xalqı Heydər Əliyevin Abudalıbov kimilərin yanında yer verəcəyinə qəti Heydər Əliyevin Abudalıbov kimilərə yanında yer verəcəyinə qəti əmindir, Aqil yazır. Bir sözlə, hamının proqnozu o biri dünya ilə bağlıdır. Bəs bu dünyada nə baş verir? Siz axı vəkilsiniz.
Bu dünyada o baş verir ki, Azərbaycanda, mən bunu dəfələrlə demişəm, Azərbaycanda bütün MDB məkanı üçün, Qırğızıstan, Tacikistan daxil olmaqla görünməmiş öz başınaqlar baş alıb gedir. Mülkiyyət əldən ələ keçirilir, xüsusən zorakılıqla daşınmaz mülkiyyət öz insanların yeganə mülkiyyəti öz evi, fərdi evi, mənzili olan insanların hüquqlarının pozulması hesabına. İndi siz təsəvvür ediniz ki, Hacıbala Abutalıbov hətta öz işlətdiyi o suçları da dərk etmir. Hacıbala Abutalıbov deyir ki, gözəl park bağ kompleksi olacaq, dünyada ən gözəl olacaq. Ay Hacıbala Abutalıbov, əgər belə park bağ kompleksi var idisa, niyə baş plan yoxdur 2005-ci ildən? Bu boyda Bakı şəhərinin baş planı yoxdur. Niyə biz, mən şəxsən burada əyləşənlər və 3 milyonun yaxın digərləri öz şəhərlərinin gələcəyi haqqında və indisi barəsində düşünə bilmirlər və sizin əmərlərinizə daha da dəyək qiymət verə bilmirlər. Necə olur ki, mən Moskva şəhərinin baş planını detallarına qədər izləyə bilirəm, eləcə də digərləri. Daşkənd şəhərinin, Almatının, digər şəhərlərin, amma Bakı şəhərinin baş planı 7 ildə artıq yoxdur. Heç onun layihəsi də yoxdur ortalıqda. Yəni baş plan olmayan yerdə Xəzri xanım, baş plan olmayan
yerdə. Amma Hacıbala Abutalıbov deyir ki, onun imzası ilə sərəncam var, hardakı yazılıb, doğru yadımda qaldısa, gözəl, rahat park kompleksi.
Onun imzasıyla olan sərəncam 16 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamda gözəl mözəl sözləri indi yazıla bilər, amma o sərəncam qanuna əsaslanmalıdır. O sərəncama görə Bakı şəhərinin mərkəzindəki haradasa 12 küçənin binaları, evləri darmadağın edilməlidir. Öz o elə deyir ki, güya həmin ərazidə bir mərtəbəli evlərdən başqa heç nə yoxdur. Orada memarlıq abidələri vardır. Rəsmən indinin özündə də Nazirlər Komitəsinin 2001-ci il tarixli 132 sayılı qərarına əsasən təsdiq edilmiş siyahılarda oturan binalar. Azərbaycanın, Bakının, Bakı şəhərimizin 19-cu əsr abidələri darmadağın edildi. Haradasa, mən dəqiq bu saat deyə bilmərəm, 30-dan az olmaz onların sayı. Təkcə o ərazidən söhbət gedir. Əlbəttə ki, bu böyük bir abırçılıqdır. Sonra o nə danışır? Başınız məni. O danışır ki, gözəl parka çevirəcək. Park dövlət ehtiyacları deyil. Nazirlər Komitəsinin qərarı yoxdur, ola da bilməz. Əgər orada hansısa park nəzərdə tutulurdusa, insanlarla normal şəkildə danışıqlar aparılmalı və insanların hamısı razı salındıqdan sonra elə bir layihə ortalığa çıxarılmalı, göstərilməlidir və sərəncam o zaman verilməli idi. İndisə biz nəyinə rastlaşırıq? Sərəncam var 2 ildən yuxarı, layihəni heç kəs görməyib. Məhkəmə həmin layihəni tələb edib, dəfələrlə ayrı-ayrı tərkiblərdəki məhkəmlər tələb edirlər ki, yaxşı layihə var, isəm götürürsə təqdim verirsə. Yoxdur layihə, ortalığa qoymurlar, deyirlər layihə hələ təsdiqlənməyib. Yaxşı, layihə təsdiqlənməyibsə, bu neçə ildə Hacıbala Abutalıbov nədən danışır? O gözəl park-bak kompleksindən danışır. Hani onun layihəsi axıda? Qoysunlar ortalığa, baxaq görək o layihə nəyə uyğun, Bakının inkişafının hansı planına uyğundur. Bakının sosial-iqtisadi inkişafının baş planı yoxdur, yenə deyirəm. Bu böyük rüsvayçılıqdır bu boyda paytaxt üçün.
Qurban müəllim imzalı dinləyici yazır ki, Azərbaycanda məhkəmə sistemi bərbad gündə olduğundan Hacıbala da istədiyi kimi danışır. Günah məhkəmələrdədir. Bu, Qurban müəllimin fikridir.
Mən bir şey deyim sizə. Məhkəmələrin əlbəttə ki, günahları çoxdur. Olduqca çoxdur. Hakimlər həmişə şikayətlənər ki, müstəqil deyirik, sayır. Amma bu dərəcədə də bu icra hakimiyyətinin asılılığı nümayiş etdirmək olmaz da. Deməli, siz özünüz də gözəl bilirsiniz ki, 10-15 sayını demək çətindir, evin sökülməsinə qadağa haqqında məhkəmə qərardadları vardır. Hacıbala Abutalıbov üçün məhkəmə hakimiyyəti yoxdur. Həmin qərardadlar olmasına baxmayaraq, hüquq qüvvəsinin saxlamasına baxmayaraq, həmin o evlər darmadağın edildi. Yəni, Hindinin özündə məhkəmə qərardadları hüquq qüvvəsini saxlayır, ev yoxdur, bina yoxdur. Özü memarlıq abidələri o cümlədən yoxdur. Yaxşı, yəni 2010-cu ildə məhkəmələr heç bu qərardadları da vermirdilər, amma inzibati iqtisadi məhkəmələr əksər hallarda belə qərardadlar verirdilər. Baxmayaraq ki, iddialar təmin olunmurdu. Belə qərardadlar olan yerdə insanları fakt qarşısında və məhkəmənin də fakt qarşısında qoymaq əlbəttə ki, birinci növbədə hakimiyyətin qanadlarından biri olan məhkəmələri hörmətsizliyidir. Məhkəmələr görəndə ki, onların qərarları belə şəkildə pozulur, əlbəttə ki, onlar mütləq prokurorluğa müraciət etməlidirlər. Və hara baxır Azərbaycan Respublikasının prokurorluğu? Niyə görə indiyənə qədər bu kütləvi ev söküntülərindən bağlı? özgəsinin əmlakının məhv edilməsi ilə bağlı, memarlıq abidələrinin dağıdılması ilə bağlı, hakimiyyətdən suyu istifadə edən, hakimiyyətin açılması ilə bağlı heç bir cinayət işi başlanmamışdır. Niyə görə Zakir Qaralov belə müraciətləri ayrı-ayrı yerlərə ünvanlayır? O cümlədən əmlak məsələləri Dövlət Komitəsinə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başına. Yəni kimin əməllərindən şikayətlər verir vətəndaşlar? Həmin o şikayətlər ünvanlanır şikayət verilən təşkilatlara, barəsinə şikayət verilən təşkilatlara. Bilirsiniz, bu saatları Azərbaycan dövlət orqanlarında qarışıqlıq, xaos mövcuddur ki, heç kəs öz funksiyalarını həyata keçirmir. Axı, Hacıbala Abutalibov kimdir ki, Bakı şəhərinin taleyi onun əlində olsun? Əlbəttə ki, Hacıbala Abutalibov arxalanmasaydı bir sıra şəxslərə, əlbəttə ki, onun tabiçilik vəziyyətində olduğu şəxslərə belə hərəkətlər eləməz. O nə deməkdir? Deyir ki, 1500 manatlıq biz, deməli 700 manatlıq deyir biz
bu məsələyə indi
mənzillər alırıq.
Toxunacaq. O qiymətlər məsələsinə indi toxunacaq. Hələ ki, mən dinləyicilərin buna qədər gələn ismarışlarını oxuyum. Xatırladıram, 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi Azadlıq Radio Radiosu.az e-mail ünvanımızdır və 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Əgər efirdə danışılanlarla bağlı fikrinizi bildirmək istəyirsinizsə və yaxud ismarcınız varsa, sualınız varsa, prodüserə müraciət edin bu telefonla. 436-77-41 nömrəli telefonla. Əfqan Türkiyədən yazır. Salam Xədicə xanım, Fuad bəy, Hacıbala müəllim gələn il daha böyük gül bayramı keçirmək istəyir, amma bilmir ki, gələn il yap hakimiyyəti qalmayacaq. Bu Əfqan yazır bunu Türkiyədən. Quba rayonunun Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır. Bu dəqiqə səsləndirdiyiniz reportajda Abutalibov bəyan elədi ki, elə edək ki, o dünyada Heydər Əliyev bizi qəbul eləsin. Bəxtəvər başımıza. Bu Əliyevlər o dünyanı da zəbt ediblərmiş. Bunların əlindən hara gedək? Bunu da Nadir Cəlilov yazır. Nadir imzalı dinləyici, başqa bir dinləyici yazır ki, salam azadlıq, gör Azərbaycan kimlərin ümidindən qalıb, yaltaqların, məddaxların. Seyran Şamaxıdan yazır, Bakı meri dükanları sökür, özünə biznes qurur. Gül bayramı təşkil edirlər, Qarabağı yaddan nətis çıxartdılar. Bunu da Seyran yazır Şamaxıdan. Başqa bir dinləyici yazır ki, Hacıbala Abutalibov bütpərəstdir, onu qınamayın. Belə yazır dinləyici. Vətəndaş imzalı dinləyici yazır ki, salam azadlıq, gül bayramı olsun, bu qədər milyonu boş-boş xərcləməyin. Xərcləməyin nə adı var? Bu respublikanın əlillik qüsuru olan vətəndaşlar 55 manat, aşağısı 35 manat bu hökumət pul verir əllərə. Görəsən, utanmırlar bu Milli Məclisdə oturanlar. Bunların hamısının günahı bizim xalqdadır. Nə qədər susuruq, bu hökumət bildiyin eləyəcək. İmza işsiz, pula ehtiyacı olan vətəndaş. Belə yazıb dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, etiraz edir ki, niyə biz Hacıbala Abutalibov haqqında danışırıq? Şəhərimizin icra hakimiyyətinin başçısıdır. Bəlkə ona görə. Belə deyir və qərar qəbul edir. Hansı qərar? O qərarlar, onun qəbul etdiyi qərarlar minlərlə adamın həyatına təsir göstərir. On minlərlə adamın həyatına təsir göstərir. Və Hacıbala Abutalibov deyir ki, 1500 manat hamıya təklif olunur. Və 1500 manat almayan yoxdur. Belə deyir Hacıbala Abutalibov. Siz nə deyirsiniz?
Birincisi, Hacıbala Abutalibov kimdir ki, qiymət qoysun özgəsinin vətəndaşların mülkiyyətinə? Yaxud onun istinad etdiyi o Dövlət Komitəsi Maliyyə Nazirliyi kimlərdir? Belə bir səlahiyyətləri yoxdur onların. Yəni, bilirsiniz, mən xoşlamıram məni avam yerinə qoyanda, başqalarını avam yerinə qoyanda. Qanun vericilik var, qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında qanun var. Yəni, əgər biz bazar dəyərindən danışırıqsa, əgər biz artıq, belə deyik, bolşevizm dövründə deyiliksə, burada hansısa tarif şurası ucdan tutdu, qiymət qoymağa səlahiyyətinə malik deyildir. Burada qiymətlər müxtəlif şəraitdə olan, müxtəlif ölçüdə olan, təmirli dərəcəsi, keyfiyyəti müxtəlif şəkildə olan binalara, evlərə eyni standart 1500 manat qiymətindən qiyməti oymağından getmir. Orada mən sizə inandırıram ki, orada mənzillər vardır ki, onların bir kvadrat metrin dəyəri bəlkə 10 min manatdan da bahadır. Bəli, bəli. Ola bilər ki, orada bilirsiniz, tövliyə də 1500 manat, tövliyə də 1500 manat, çox yüksək səviyyədə olan binalara, təmirli evlərə də 1500 manat. Bu, əlbəttə ki, Uravnilovkadan başqa bir şeydir, bu, böyük bir abrıçılıqdır. Bu, bolşevizm düşüncəsinin qalıqlarıdır. Hacıbala Abutalova və onun havadarları, belə deyək, buna revac verirlər. Sonra siz fikir verdiniz o nədir? Dedi ki, biz mənzillər veririk onlara, o çalışır ki, o mənzillərin kvadrat metri 700 manat olsun. Sonra vergini qoyuruq üstünə, nə bilim, təmir pulunu olur 1500 manat. Deməli, bu təklif etdikləri mənzillərin ucuz mənzilləri bu adamları, insanlara verirlər. 700, yəni 1500 manat, 1500 manat özləri qiymətləndirirlər başqalarının mənzillərini, ucudan tutdu. Onun da əvəzində 700 manatlıq, etiraf edir ki, 700 manat dəyəri olan mənzilləri verirlər. Yaxşı, o 800 manat, o hansı vergidən söhbət gedir ki, və hansı təmirdən söhbət gedir ki, o mənzilin öz maya dəyərindən də artıq vəsait ortalığa çıxır. Və nə qədər pul xərclənir bura, hansı məqsədlərlə xərclənir? Niyə bu öz başınalıqlara yolu verilib və nəhayət niyə görə qanunlara əməl olmur? Mülki məcəllə var, torpaq məcəlləsi var, mülkiyyət hüquqlarını müdafiəsindən yönəlmiş konstitusiyanın 13-29-cu maddələri var, Azərbaycanın özəlində götürmüş olduğu beynəlxalq hüquq öhdəliklər var, insan hüquqları və əsas azadlıqları haqqında konvensiya dair bir saylı protokolun 1-ci maddəsi, mülkiyyətin müdafiəsi, bütün bunlar kimin üçün yazılıb? Hamı üçün yazılıb, bir dənə Hacıbala Abutalova və onun havadarları üçün yazılmayıb. Biz deməli, biz Bakılılar deməli ki, baş üstə və onun deməyi ki, 99% razı də tamamilə yalandı. Tamamilə ağ yalandı. Yəni insanlar var ki, indiyə nə qədər bir qəpik pul almayıblar, amma öz evlərindən məhrum olublar. Darya Quliyevanın ailəsi, mən söyləyə bilərəm, nənəsinin 86-87 yaşı var. O az qala öldü, o binadan onlar çıxmalı olan zaman az qala insultdan bu qadın rəhmətə gedəcəkdi. Xırda uşaqları vardı. Eləcə də çox başqa ailələr. Bir qəpik almayıblar. Evlərindən də məhrum olublar. Özü memarlı abidəsi olan evlərindən. Özü mən sizə deyim ki, nə milli mənsubiyyətinə əhəmiyyət verirlər insanların, nə onların yaşlarına, nə onların mənzil şəraitinə kobud şəkildə, kütləvi şəkildə insan hüquqlarının pozuntuları gedir.
Aydındır. Gəlin yani, daha bir Bakılını dinləyək. Aytəkin İmranova qoşuldu bizə.
Yəni, elə bəyəkki suala, yəni Fad bəy o sahəsində dedi ki, yəni orada müxtəlif şəraitli mənzillərdir, müxtəlif qiymətli təbii ki. Sonra da orada o ərazidə elə indi hal-hazırda tikilən yeni binalar var ki, hansı ki 2500-3000 qiymətləndirir orada bir kvadrat metr, yəni yeni satışa çıxarılan binalar. Sonra o məsəl üçün hələ sovet vaxtından qalan qayda ki, yəni yaxın məsafədə 501 kilometrdən əgər zorən güclə köçürülürsə insan məskunlaşmalıdır. Ondan başqa 1-2 dəfə olmuşdu, yəni hətta ən yüksək səviyyədə prezidentin də məmlən çıxışındakı, yəni hamı razıdır bir neçə nəfərdən başqa. Yəni bir dənə onu deyim ki, yəni yüzlərlə adam məhkəmədə də ondan başqa o hadisələr başlayanda biz o ərazilərdəki insanlar birinci o şokdan özünə gəlib müraciət edirdi insan hüquqları təşkilatlarına. Yəni birinci Basindən Şəmsi Bədəlbəyli arasında mindən çox adam bizdə ünvanlı, pasportlu və s. ərizəsi vardı. İndiki bu ərazidən ki, Mirzağa Əliyev Şəmsi Bədəlbəyli arası, orada da 680 nəfərin bizdə. Yəni, ünvanı ilə, vəsiqəsinin nömrəsi ilə və s. ərizəsi var. Yəni ki, anonim yox, konkret olaraq bu sadəcə bu ünvandan yox. Yəni, bu da onu göstərir ki, ola bilər ki, məsələn, 100-dən çox deyirəm, gəndə insan məhkəmədədir, hər bir adamın orada xarakteri, bəlkə dövlət vəzifəsindədir müəyyən bir işdən çıxalmasından qorxular, təzyiqdən qorxular, bəlkə məhkəməyə müraciət eləmirlər. Amma narazı olduqlarını, elə ola birinci onların o ərizələri göstərir ki, demək olar ki, kül halında. bütün 100% əhalinin ərizələri var bizdə ki, yəni bunlar bu prosesin ümumiyyətlə şəhərin mərkəzindən köçürülmədən narazıdırlar. Hələ o biri başqa bir şərtdir. Yəni söhbət ondan gəlir ki, birinci Əbu Talıb gərək izah eləsin ki, nəyə görə bu boyda ərazilər darmadağın olunur? Yəni nəyə görə, nəyin əsasında, hansı planla, hansı tikinti olacaq, hansı müzakirədən keçilib, hansı bir tendərə çıxarılıb, hansı bir ictimai müzakirə, yəni ictimai önəmli layihələrin ictimai dinləmələri olmalıdır. Müzakirələri olmalıdır. Yəni bilirsiniz, biz hətta Sovet vaxtından da çox geri artıq geriləyirik şurada. Yəni məsələn bir axları dəvət olunanda sual verildi ki, yəni Əbu Talıbın gəlib çatanda o gül bayramı ilə əlaqədar deyir ki, 26 ton keçən gətirmişdi gül, 114 ton indi gətirmişik. Gül mənim tonla ölçülür. Bu jımıqdır, undur, nə bilim mən nədir və s. ədədlə, yəni o gülün o tonu çoxaldıqca onun dəyəri, estetik, nə bilim və s. və s.
İndi gələn il gül bayramı 3 dəfə daha böyük ərazidə yəni, keçiriləcək. Bu deməkdir ki, 300 ton ola bilər.
Yəni bu axı birincisi bu Əbu Talıbovun ya kiminsə şəxsi vəsaiti deyil. Harda onun məqsədə uyğunluğu, iqtisadi, ictimai vəsait müzakirə olundu ki, ümumiyyətlə onu necə keçirmək lazımdır? Yəni ki, onu çox az məsrəflə, balaca bir başqa bir müsabiqələrlə insanları cəlb etməklə də həll olmaq olar, əl eləmək istəyirdilərsə. İkincisi ümumiyyətlə, yəni Azərbaycan bütün SSR məkanı güllə təmin edilib vaxtı ilə gülçülüyün mərkəzlərindən biri olub. Niyə bizə artıq natamamlıq kompleksi bütün cəmiyyəti aşıb daşıb, yəni hətta orada dizaynerlər də xaricdən gəlməlidirlər. Yəni ki, hər bir Sovet Respublikalarına, hər bir yerə, hər bir şey güllə asosiasiya olan Bakı kəndləri indi biz hardansa gəlib bizə bir burada dizayner gətməlidirlər. Ondan tutmuş üzü və s. yəni ki, hətta mahnıların yazılışı, rəqslərin qoyuluşu və s. amma ki, bir tərəfdən də məsələn seriallara qadağa qoyur ki, yox, ancaq siz yerli seriala baxmalısınız. Amma hələ bir kontekstdə bütün harda nə, hətta içəri şəhər rekonstruksiya və s. master planı xaricilər, Avstriyalılar, İtalyanlar və s. hazırlar. O dünya anonimdir, heç bəllidir ki, bu adamlar kimdilər, nədilər. Yerli olanda heç olmasa qeyb kimsə yaxasından yapışma olur ki, niyə bu belə oldu, elə oldu, başqa cür olmadı və s. Yəni ki, burada ümumiyyətlə ictimaiyyət elə bil ki, biz hər bir yerdə bəllidir ki, şəhər şəhərlər üçündür, ölkə vətəndaş üçündür. Bizdə bu anlayış yoxdur, bu kənardadır. Yəni bu müəyyən bir vəsaitlərin mənimsənməsi, müəyyən kiminsə zövqünə və zövqsizliyinə uyğun şəhər formalaşır. Kiminsə məsələn hansısa bir fobiyaları, nə bilim mən bir hansısa bir psixoloji problemləri var, artıq o şəhərindir, o görünüşündür, birbaşadır. Psixoanalitik də cəlb eləmək lazımdır ki, yəni baxanda bir o adətən cizma qaraya baxanda bir xəttərəzədə insanı qiymətləndirirlər ki, uşaqlardan tutmuşuz nə. Yəni ki bizim şəhər olduqca, yəni ki belə teatr absurdu elən bir anlayış var, onu oxuyur.
Dinləyici Fuad Əliyev yazır ki, Hacı Balab Talıbov yeganə dövlət işçisidir ki, eşitdiyimə görə hər gün səhərlər Heydər Əliyevin qəbrini ziyarət edir. Maraqlıdır, bu sədaqətli mer yap hakimiyyətdən gedəndə eyni şeyi edəcəkmi?
Söz vermişdi.
Söz vermişdi.
Ya bilirsiniz, yəni ümumiyyətlə şəxsiyyətə pərəstiş, o demokratiyadan bir axında olan bir anlayış deyil. Yəni bizdə baş alıb gedir. Bəlkə də Sovet vaxtından, o Brejnev vaxtından daha da çox.
Amma hər halda Hacı Bala Əbu Talıbov tez-tez Heydər Əliyevin indi özü də sağ deyil, ruhuna istinad edir. Öz addımlarının doğruluğu ilə bağlı o deyir ki, hamımız yaxşı işləməliyik ki, Heydər Əliyevin ruhu sevinsin. Belə çıxır ki, onda hansısa belə bir əminlik var ki, onun addımları məhz Heydər Əliyevin qoyduğu siyasətlə
üstə o hesab edir ki, özü yaxşı işləyir. Yaxud o hesab edir ki, onun işi yaxşı qəbul olunur.
Amma məntiqlə hə, o elə hesab edir, çünki o deyir ki, Heydər Əliyevin ruhu sevinir.
Bu doğrudan da, bu artıq hüquq siyasi problem deyil. Bu başqa problemdir. Və başqa sahəyə mütəxəssislər də cəlb olunmalıdır.
Şəhər idarə olunmaz bütün istiqamətlərdə elə nəqliyyat qaçır. Təsəvvür edin ki, mən 15 dəqiqəli gələsə bir yolu Ayna Sultanadan bura. Bir saat yarıma 3 küçəni eyni vaxtı qapayıblar. Niyə? Eyni vaxtı Eurovision-a hazırlaşırlar, eyni vaxtı bütün küçələri qazıblar, eyni vaxtı Velotrek, burada bir yarış keçirilir və şəhər əhalisi yerdəndir, bir şəhərdən köçməlidir. Sonra bir çox olduqca mən sayıram ki, strateji bir məsələdir ki və təhlükəli də olduqca. Yəni şəhər 98-95 və s. belə rəqəmlər gəlir ki, ticarət nöqtələrinin, vergi ödəyicilərinin, nə bilim mən və s. demək olar ki, Azərbaycan hal-hazırda iqtisadi ticarət və nə baxımından ancaq Bakıdan ibarətdir. Yəni bu ümumiyyətlə idarəçilik prinsipinə uyğun deyil. İndi o şəhər razqruzi söhbəti, yəni ki, müxtəlif pek şəhərlərmi, müxtəlif sahələri şəhərdən çıxarmaq əvəzinə əksinə, yəni bu sürüşmələr çatlar və s.
Şey gedə gedə.
Amma yükləməkdə davam edir.
Şəhərin yüklənməsi barədə söhbət gedirsə, şəhərin bir də mərkəzinin yüklənməsi söhbəti var. Yəni bütün tikintilər, yeni tikintilər, gözəlləşmə işləri hamısı şəhərin mərkəzi hissələrində baş verir. Fod bəy, bu necə? Hüquq pozuntusudurmu şəhərin ətraf tərəflərində yaşayan insanlar?
Yəni mən bayaq var idi. Bu barədə biz çox danışmışıq. Bakı şəhərinin baş planının, yəni sosial-iqtisadi inkişafının baş planının olmaması və mövcud olmayan baş plana istinad edilməklə kör-körana orada, burada hansısa ticarət mərkəzlərinin, binaların və s. inşa edilməsi bu artıq özü böyük ciddi qanun pozuntusudur. Amma əsas məsələ bir söz nədəndir, Xəlcə xanım, Aytəkin xanım. Deməli, əsas məsələ şəxsən mənim fikrimcə ondan ibarət ki, Bakı şəhərinin mərkəzindəki torpağa mülkiyyət artıq adi insanların əlindən alınır. Yəni, siz təsəvvür ediniz ki, həmin o park-bak kompleksi deyilən yer ki var, o barədə bəzi fragmentar məlumatlara əsasən belə çıxır ki, o parkın özü Füzuli və Şəmsi Bədəlbəyli küçələrini əhatə edəcək, çox dar bir yer olacaq. Onun ətrafındasa, o cümlədən həmin Şəmsi Bədəlbəyli küçəsindən başlayaraq müxtəlif binalar, yəni ticarət funksiyaları yaxud yaşayış funksiyalı binalar olacaq. Yaxşı, əgər siz bu insanları köçürürdünüzsə, həmin insanlara təklif edərdiniz, verərdiniz də o binalardakı yerləri. Xeyr, bilirsiniz, bir problem var ki, az iki qanunvericiliyə qədər insanlar istər fərdi evlərdə yaşasınlar, yəni ayrıcə həyət evləri deyirlər ona, istər çox mənzilli binalarda yaşasınlar, o insanların hüquqları var torpağa, mülkiyyət hüquqları var. Bu mülkiyyət hüquqları rəsmiləşdirilmədən, həmin o mülkiyyətin də pulu ödənilmədən onların oradan çıxarılması ona gətirə bilər ki, bir 5 ildən, 6 ildən sonra Bakının mərkəzində həmin o Füzuli küçəsi, Şəmsi Bədəl, Mizağəli və s. O yerlərdə torpağın dəyəri artıq indiki kimi yarım sotunun dəyəri yarım milyon manat deyil, olacaq 5 milyon manat, 10 milyon manat. Yəni faktiki olaraq Bakının mərkəzi digər bakılılardan təmizlənmiş olacaq. Yəni süni olaraq burada insanlar, yəni kifayət qədər orta təbiqəyə aid edilə bilən insan hesab edir ki, bir neçə günün içində o kasıb zavallı bir təbəqənin nümayəndəsinə çevrilir. Yəni, bu yol verilməz bir halda əlbəttə ki və bununla mübarizə aparmaq lazımdır. Niyə görə hansısa oliqarxlar üçün, hansısa Hacıbala Abutalıba və onun havadarları üçün bu qədər insan, minlərlə, on minlərlə insanlar öz hüquqlarını, öz mülklərini itirməlidirlər.
Amma Hacıbala Abutalıbov deyir ki, adamlara çox verdikcə daha çox istəyirlər. Ona görə az verir.
Onların öz hüququdur, yəni əmlak onların da necə istəyirlər o qiymətə. Başqa bir sahədə kartof, yumurta və s. olanda deyir ki, bazar iqtisadiyyatı. Bazar iqtisadiyyatı, yəni ki, əmlak mənimdirsə, onun qiyməti mən müəyyənləşdirəm. Birincisi də mən iş satmağa da hazırlaşmıram. Mən sərf eləmir, mən istəmirəm şəhərin mərkəzində yaşamaqdan məmnunam. O dediyiniz kimi ki, hamı cəmi, o biraz da o mentalitet bəlkə də şəhərin mərkəzində və s. Bir tərəfdən də burada bahalıdır o deyilən kimi, yəni qat-qat fərqi var da torpağın da, mülkiyyətin də və s. Yəni ki, onun əgər bu, mən sahibiyəmsə bu əmlakin və onu diktə eləmək qiymətidir, o mənim hüququmdur.
Bu çox təhlükəli tendensiyadır. Hacıbala Abutalıbovun belə yanaşması, o deməkdir ki, o insan, əgər hansısa mebel dəsti almaq istəyirsə və bu mebel dəsti onun üçün çox bahalıdırsa, tutaq ki, 20 min, 30 min, 50 min dəyəri varsa, gəlib hücum eləməlidir onu satan adama, onun satıcısına, onu məcbur eləməlidir ki, sən bunu satmalısa mənə 1000 manata. İstəsən də satacaqsan 1000 manata, istəməsən də satacaqsan 1000 manata.
Amma yəni burada əslində mən başqa çaları gördüm. Bu da o idi ki, əslində biz belə alışmışıq ki, vətəndaşlar məmurları acgözlükdə günahlandırırlar. Amma bu dəfə tərsinə olub, məmur vətəndaşları acgözlükdə günahlandırır.
Məmurlar bilirsiniz, vətəndaşa heç bir hüquq tanımaq istəmirlər. Yəni, get-gedə də tamamilə o dir ayaqları ilə bir yer alır. Ən adi gəndir, o sovet vaxtı, məsələn, qanunlar müzakirəyə çıxarılırdı, müəyyən bir nələrsə, məsələn, layihələr qoyulurdu, heç olmasa formal olaraq, indi heç bir haqq tanımırlar. Elə bil ki, kölədir, quldur, rezervasiyadadır, gettodadır
vəsələ. Xədicə xanım, Aytəkin xanımın sözünə qüvvət, vətəndaşlar nə deyirlər? Deyirlər ki, mənim evimə toxunma gidə, mən burada yaşayıram, mənə sənin qara qəpiyin lazım deyil. Və tamamilə qanuna, konstitusiya əsaslanaraq onu söyləyirlər, Xədicə xanım. Ona görə onları tamakarlıqda qınamaq bu məntiqdən tamamilə uzaq bir hərəkətdir. Və bir də bir məsələyə toxunub, doğrudan da Aytəkin xanım düzgün o. Nə qədər ki, hazır ki, iqtidar hakimiyyətdə deyildi, qüvvədə olan qanunvericilik ümumxalq səs verməsi, referendumla yanaşı, qanunların və cəmiyyətin həyatının belə deyək, əhəmiyyəti hissələrini, əhəmiyyətli sahələrinə aid olan məsələlərin ümumxalq müzakirəsini icbari sayırdı, məcburi sayırdı. Yəni, belə qanunvericilik, qanun vardı, ümumxalq səs verilməsi və ümumxalq müzakirəsi haqqında. Niyə görə o qanunu çıxartdılar otaqdan? Niyə görə indi qanunlar qəbul edirlər, qanunlar, məcəllələr qəbul edirlər, biabrisi bir inzibatı prosal məcəllə qəbul ediblər də, heç peşəkarların arasında çıxarılmır o. Peşəkarların öz sayı da illən ilə azalır da. Yəni ki, indiki peşəkarlar özünüz görürsünüz də kimlərdir. Heç onların arasından çıxarılmır. Sonra Xədicə xanım, mən fürsətdən istifadə eləmək istəyirəm. Bu yaxın, hazırsa bir həftə bir, 10 gün bundan qabaq, Əli Həsənov, Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri, deyib ki, mən öz evimi satıram, 1500 manatdan deyil, 1300 manatdan kvadratını satıram. O, xahiş edərdim, Azadlıq radiostansiyası bu məsələdə kömək eləsin. Mən hüquqlarını təmsil etdiyim insanlar bəziləri deyirlər ki, biz o baxmaq istəyirik, o haradakı mənzillərdə, amma Naxçıvanda olmasın, ha, yəni ki, ya uzaq yerlərdə, qürbət yerlərdə də olmasın. Baxa görək, o nə mənzildir? Əgər doğrudan da dəyərli mənzildirsə, 1300 manatdan satırsa, niyə də biz ora getməyik? Ona görə mən xahiş edərdim.
Yəni, Əli Həsənovun evinə müştəri çıxırlar.
Yəni, özü deyib ki, satıram mənzilimi 1300 manatdan kvadratı. Özü deyib, yəni, kimsə onu vadir eləmir, öz təşəbbüsdən.
Sonra yazdılar ki, maklerlər ondan sonra çox ajiotaj yaranı bu mövzudakı, yəni ki, o axtarışın da
yəni, mümkün olsa Azadlıq radiostansiyası vasitəsilə
çalışarıq çatdıraq və Əli Həsənova ki müştərilər var. Ümid edirik ki, indi qulaq asır, hər halda bəri başdan elan eləyək ki, Azadlıq radiosunun bu sövdələşmədə heç bir iqtisadi marağı yoxdur. Və bunu elan eləyək.
Biz həm də ki, burada bu, məsələn, bu proseslərin şəffaflığı, bu yaxında elektron hökumət və sərə Prezident bir çox nazirliklərə dedi ki, niyə, məsələn, orada bir yerləşdirmişsin məlumatları və s. Bax, indi Zaqatalada, o da mülkiyyət məsələsidir, zəlzəli, o da artıq sabah günü 20 milyon rəqəm deyildi və deyildi, hələ də artacaq. Məsələn, bizim deyir, o, mülkiyyət
hüququ, yeri gəlmişkən
müdafiəsi ilə əlaqədar həbs olunan Kür qərargahı Oktay Güvəliyev, yəni monitoringa gedib, o vəsait əlavə ayrılan vəsait, yəni ki, o heç bir nədən də demək olar ki, birinci QHT rəhbərdir ki, monitoringa görə həbs olunan, yəni içərilənən. Deməli, çox maraqlı. Yəni, bu məlumatlar niyə yerləşdirilmir? Yəni, bu pul vəsait alır. Deyir ki, 3000 nə bilim nə qədər bina xəsər alıbdır Zaqatalada. Deməli, bu siyahı var, burada kompüterdə yığılır. Niyə birbaşa bu saytda bütün bu məlumatlar, kim aldı vəsaitə, ünvanı ilə vəsair, nə qədər ki, o siyahlar 18 əlinə yazılır ki, o yerləşsə birincisi, o korrupsiya da necə ki deyilir, olur. Həm də ki, insanlar da bilər ki, problem kimdədir, hansı mərhələdə.
Yeri gəlmişkən Zaqatalada indi belə bir təklif edirlər ki, adamlar evlərini özü tiksin, buna görə də maaş alsın. Bu təcrübəyə necə baxdığınızı gələn saatın ikinci yarısında kontekst proqramında soruşacaqlar əziz dinləyicilər. Sizcə bu yeyintinin keyfiyyətsizliyin qabağını ala biləcəkmi? Gələn saat 6:30-dan sonra kontekst proqramı efirdə olacaq. Kontekst proqramının əsas mövzusu budur. Dinləyicilər isə yazır Azadlıq radiosuna, Mişel yazır ki, Abutalıbovun o dünyadan yaxşı xəbəri var, amma bu dünyadan heç xəbəri yoxdur. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, Heydər Əliyevin qəbul...
Mən başqa cür deyərdim, Xədicə xanım. Abutalıbovun bu dünyadan da, o dünyadan da çox yanlış məlumatları var.
Başqa bir dinləyici Babək yazır ki, Heydər Əliyevin qəbul günləri görəsən neçənci gündür? Gərək həmin gün. olaq, o, belə yazır Babək. Başqa bir dinləyici Cüzeppe yazır ki, Bakının baş planı kimə lazımdır ki, Bakıda kim ki tikinti aparır, gedib birbaşa İlham Əliyevdən razılıq alır. 4 il öncədən isə Hakim Əliyevə yaxın olan qohum əqrəbaları, Hakim ailəyə yaxın olan qohum əqrəbalar İsveçrədə, İtaliyada, Fransada özəl memarlıq studiyalarında milyonlarla dəyəri olan kompleks layihələr hazırlatdırıb, gəlirlər İlham Əliyevin yanına. YouTube-də yayılan 3D video roliklər bunun nəticəsidir. Hansı xoşlarına gəldi, onu tikməyə başlayırlar. Bu maraqlı məlumatdır. İlqar Səmih imzalı dinləyici yazır ki, iqtidarın indiki davranışı toy bayram əhval ruhiyyəsi yaratmaq istəyi qəzəbli gülüşdən başqa heç nə doğurmur. Məncə bunların bu hərəkətlərinin səbəbi sonun çatmasını hiss etmələrinə görədir. Ona görə istədiklərini edirlər, belə yazır dinləyici, bu da maraqlıdır. Veselin imzalı dinləyici yazır ki, görəsən Hacı Bala kişi və onun kimiləri sizin stansiyanı dinləyirlərmi? Onun çıxışlarını bütün beynəlxalq radiolara göndərmək lazımdır ki, tərcümə ilə. Bəlkə onda başa düşər ki, onun danışdıqları nədir? Belə yazır Veselin imzalı dinləyici. Tayfanın və onun manqurtlarının dini mənsubiyyəti və bütpərəsliyə qulluq etməsini nəzərə alaraq Hacı Bala Abutalıbov düz deyir. Azərbaycan mələklər ölkəsidir. Hacı Bala Əbutalıbov isə tayfanın Bakı şəhəri üzrə təyin edilmiş baş mələyidir. Belə yazır dinləyici. Hacı Bala Əbutalıbov da oradan dedi ki, Azərbaycan mələklər, Bakı mələklər şəhəri.
Mələyin antipodu kimdir?
Şeytan. Paxan imzalı dinləyici yazır ki, millət Hacı Bala Əbutalıbov sadəcə olaraq bədbəxt canlıdır. Mən əsasən rayon və ölkə daxili yolların bağlanması ilə bağlı, gəzən şayiə ilə bağlı bildirmək istəyərdim. Bu paşalar və əlevlər deyəsən həqiqətən çaşıblar. Paxan imzalı dinləyici yazır bunu, bu da dinləyicinin fikridir. Xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Kanadadan Mikael yazır ki, Hacı Bala Əbutalıbov kimi tayfanın qulluğunda duran mələklər olmasaydı, bu tayfa Azərbaycan xalqının yanından yel olub keçməyə belə layiq olmazdı, belə yazır. Yəni, həm vətənlər danışdığınız problemin halli inqilab üsyandı, nadir imzalı dinləyəcək, belə yazır. Problemlərin həllin yolu nədir? Yəni, hər halda Hacı Bala Əbutalıbovun dediyi yollarla yolları biz düşünməyək. Bu, o biri dünya, ahirət dünyası və s. bu, yəqin ki, çıxış yolu deyil. Fuad bəy.
Bilirsiniz, problemin həlli yolu, əlbəttə ki, kimsə söyləyə bilər ki, Hacı Bala Əbutalıbov vəzifəsindən kənarlaşsın, kimsə onun yerinə təyin edilsin. İş bundan, bilirsiniz, məsələ bundan öz həllini tapa bilməz.
Əslində problemin kökü odur.
Hakimiyyətdə köklü, sistemli problemlər var. Bu təkcə Bakı şəhərindən məhdudlaşmır.
Ümumi idarəçilikdə.
Bəli. Yəni, korrupsiya baş alıb gedir.
Bakı şəhərinin meri başqa bir adam olsaydı, fərqli situasiya olmayacaqdı.
Bilirsiniz, hazırki vəziyyətdə başqa bir adam olsaydı, bəlkə Hacı Bala Əbutalıbovun etdiyi bəzi ifrat hərəkətləri etməyəcəkdi, ifrat qərarları bəlkə qəbul etməyəcəkdi. Amma tendensiya olduğu kimi qalacaqdı.
Aytəngin xan, çıxış yolu nədir?
Valla çıxış yolları bir davamlı var, biz onu demişik. Yəni ki, çıxış çətindir. Yəni, kompleks olaraq ola bilər ki, yəni, ictimai nəzarətin gücləndirilməsi demək olar, qanunvericiliyin, məsəl üçün, bu saat, yəqin deyimsiniz biz gələnə qədər ki, nə qədər məhkəmə qərarları vardı, dayandırmaq vardı söküntünü, söktülər. Yəni, adi Azərbaycan, hətta yerli məhkəmələrin qərarları nəzər. Sonra deyildi ki, məsələn, Sovet vaxtı qanunlar vardı, ictimai müzakirə vardı, amma indi, məsələn, Orxus konvensiyası var, ictimaiyyətin qərarlarının qəbuluna cəlb olunması və onların məlumatlanması. Yəni, bütün o beynəlxalq xalq daxili və s. yəni hüquqi sistem qanunun işləməsi, ictimai nəzarət və QHT-lərin ictimai odur, ictimai təşkilatları, median və s. idarə etmə ancaq bir dənə icra təyin olunan Bakıstan işidir ki. Yəni burada biraz ikincisi Bakının ümumiyyətlə bayaq deyildi ki, yəni bütün Azərbaycan belədir, amma bayaqki rəqəmlər göstərir ki, Bakı bütün Azərbaycanın 90%-dan artığı, bütün iqtisadiyyatı, ticarəti, nə bilim bütün onun nələr hamısı Bakıda məskunlaşır. Bu da çox katastrofik bir. Bilirsiniz necədir? Yəni Ankara'nın keçirdilər İstanbul'da, İstanbul Ankara'dan paytaxtı, Peterburg'dan keçirdilər Moskva, ölkənin daxilinə keçirlər. İrandan söhbət gedir, Amerikanın, Rusiyanın, hamısının yeraltı nələri, Xəzərdə Abşeronun düz məsəl üçün də sahildə Bakı. Yəni bu heç olmasa indidən başlamalıdır müəyyən. Bəlkə bu müəyyən bir hərəkətlər ki, yəni heç olmasa 3 ilə 5 ilə bu templarla getsə görünür artıq hərəkətlərdə. Yəni ki, qırıqlar hətta, yəni ki, o bir başqa sürüşmə bir başqadır. Salyandan düz Xaçmaza qədər qırıq gedir. Yer səthində 100 metrə qədər dərinliyi olan. Bu çox olduqca, yəni ki, bizi təhlükəli tendensiyalardır. Elə bir ki, bu Allahın o bayaqlar gəlin danışmadıq belə bir nədir. Yəni bir işarələrdir insana da, başa düşən insana ki, bu təbiətlə, bu dünyanın qanunu ilə idarə eləmək lazım. Belə idarə eləmək olmaz. Sonra indi bir dənə onların başında yox, hamının başında çatdıracaq. Amma ki, bir tərəfdən də ümumiyyətlə tikinti siyasəti Abutalıbovdan da yuxarı səviyyədə, prezidentin müşaviri və s. ümumiyyətlə yanlışdır Azərbaycanda tikinti siyasəti.
Şarkı. Adil Viyanadan yazır ki, Xədicə xanım salam, vətəndən bizi sürgün etdi bu hökumət. Sizin verilişə baxırıq, ürəyimiz də, gözümüz də ağlayır. Bu da bir vətəndaşın dedikləridir. Bir yeni yetməklə söhbətimdən də bir parça var. Deyir ki, yaxşı ki, dünya yumrudur, yoxsa bütün bu haqsızlıqları, haqsızlıqların olduğu yerdə çöküntü əmələ gələrdi. Bir yeni yetmə bunu deyir. Hər halda çıxış yolunu axtaraq bəlkə tapdıq. Belə bu notlarla bitirmək istəyirik. Təşəkkür edirik Fuad Ağayev, vəkil və Aytəkin İmranova, şəhərli və şəhəri qoruyan qeydlərdən birinin nümayəndəsidir. Hər halda biz söhbət elədik Hacıbala Abutalıbovun